Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Da li je dostojanstveno starenje privilegija pojedinaca? Kako stvoriti društvo svim generacijama za duži i kvalitetniji život? O tome je bilo reči na ministarskoj konferenciji Ujedinjenih nacija u Lisabonu, na kojoj je učestvovala i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i sa nama će podeliti utiske sa te konferencije. O dostojanstvenom starenju govorit će i dr. Svetolik Milekić, predsjednik Udruženja penzionera iz Vrnjačke Banje. Minute za medicinu posvetit ćemo jesenjem festivalu zdravlja koji počinje narednog četvrtka u Domu vojske Srbije. Od doktorke Mirjane Mićović saznaćemo više o besplatnim pregledima za posetioce festivala. U rubrici za kulturu ćemo predstaviti najnoviji roman Saše Edija Đorđevića Ustanik, a u radio čitanci ćemo se vratiti u doba najznamenitijeg Srbina svih vremena, Ruđera Boškovića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Write me every day. I love you and Naples more than words can say. Call me cara mia. Since we said arrivederci, my poor heart cried for a letter from you. Write to me from
Ministarska konferencija Ujedinjenih nacija o starenju održava se svake pete godine i ima za cilj praćenje primjene Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju, da li države članice uspevaju da unaprede položaj starijih osoba u regionu u posljednjih pet godina. Ove godine konferencija je održana u Lisabonu 21. i 22. septembra u organizaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija, čiji je naziv bio Održivo društvo za sva životna doba, prepoznavanje potencijala za duži život. Na konferenciji je učestvovala i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije kao ekspert na panel diskusiji sa temom obezbeđivanje dostojanstvenog starenja. Tim povodom naša gošća je Nataša Todorović. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Nataša, da podsjetimo, u Lisabonu ste bili u tročlanoj delegaciji iz Srbije. Ovo je prvi put da je neko nacionalno društvo Crvenog krsta pozvano da učestvuje na ovakvoj konferenciji. I vi ste imali tu privilegiju, moglo bi se reći.
Tako je, ja sam imala tu privilegiju da budem pozvana od strane Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, Severnu Ameriku i Centralnu Aziju, ali poziv je upućen od strane portugalskog ministra za rad i solidarnost. Tako da je ovo prvi put da Crveni krst u ovom regionu bude pozvan da priča, da prikaže svoje iskustvo, da da svoje primere, svoje zemlje, kako obezbediti dostojanstveno starenje.
A kako obezbediti dostojanstveno starenje? Vaše predavanje je upravo bilo vezano za tu temu. Šta ste poručili predstavnicima Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija?
I ministrima.
I ministrima,
da.
Tako.
Ono što je moje predavanje sadržalo, to je prvo, ono se zvalo dostojanstvo kao osnova javnih politika o starenju. Dostojanstvo je u stvari kamen temeljac ljudskih prava i mi kad pričamo i o starenju, potrebno je govoriti i o dostojanstvenom starenju. A kada govorimo o dostojanstvenom starenju, mi ne mislimo na starije osobe. Jedno društvo koje je ravnopravno društvo, ono razmišlja o dostojanstvu svih generacija. Prvo i osnovno je, da bi obezbedili dostojanstveno starenje, je menjanje slike o starosti i starenju. Ne treba starost posmatrati kao kraj životnog veka, već kao jedan životni ciklus. Nešto gde mi skupljamo i potencijale, i znanja, i mudrost koje možemo da prenesemo na ostale generacije. Ovi negativni stereotipi koji sada trenutno postoje o starenju i starosti vrlo negativno utiču na položaj samih starih, a u krajnjoj liniji i na politiku.
Kad kažete negativni stereotipi, da li se oni odnose samo na Srbiju ili na region, pa i na globalnom nivou bi se moglo reći da oni postoje?
Postoje na globalnom nivou. To jednostavno treba iskoreniti i u principu Svetska zdravstvena započinje jednu kampanju koja će biti posvećena borbi protiv negativnih stereotipa, borbi protiv negativne slike o starosti i starenju. Mi, ne samo Srbija, nego ceo taj region, posmatramo starije kao opterećenje za društvo. Međutim, nije tako. Oni prilično doprinose i neke od država, recimo Velika Britanija, su izračunali koliki je doprinos koji stariji daju kao negovatelji, kao da čuvaju decu, kao da daju časove studentima.
Pored ekspertskog panela imali ste i prezentaciju u okviru posebne sesije u organizaciji Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Predstavili ste rezultate istraživanja položaj starijih na selu, važan segment života ljudi koji su u godinama i čini se da oni imaju najteži položaj u odnosu na one koji su u gradskim sredinama.
Da, u pravu ste, starije osobe na selu prilično loše žive, upravo zbog toga što je infrastruktura na selu lošija. Ukoliko vi živite u nekom udaljenijem selu, vama je teže da dođete do centra za socijalni rad, da ostvarite socijalnu pomoć. Teže vam je da dođete do doma zdravlja, teže vam je da dođete do bilo kakvih drugih usluga. Da govorimo o tehnologiji i modernizaciji, ako ste vi sa sela, kako možete preko interneta da naručite neko od stvari koje sad govorimo i upravi i tome slično. Znači i oni su građani i građanke Republike Srbije. Mi moramo da razmišljamo o dostupnosti usluga i starim osobama na selu.
A njima je to gotovo nedostupno. Oni čak ne mogu da aktiviraju ni ove rutere za digitalnu televiziju, pa mnogi ne gledaju televiziju.
Upravo tako. Da ne govorimo da sad možete da naručite izvod iz knjige rođenih preko interneta, njima to nije dostupno. Ali kad govorimo o položaju starijih na selu, trenutno sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti i sa UNFPA-em takođe radimo istraživanje položaja starih u gradu u 16 gradskih opština. Da vidimo kakva je razlika, jer nije isto živeti u Beogradu i nije isto živeti u Inđiji ili u Dimitrovgradu, recimo. Postoje razlike. Pokazalo se, recimo, da u Beogradu imate taj strah za bezbednost, ličnu bezbednost i bezbednost kad izađete na ulicu da vam neko ne obije stan, ne ukrade ili kad vam neko zvoni, ali recimo u manjim gradovima oni su rekli njihova bezbednost je sasvim zadovoljavajuća, mogu sami da se šetaju noću posle 12. Znači postoje razlike.
Tamo se svi poznaju, za razliku od ljudi u glavnom gradu i većim gradovima gde je otuđenje mnogo izraženije.
Upravo, tako da kakav je položaj starih u selu i starih u gradu u Srbiji, to ćemo saznati krajem decembra kada budemo imali gotovo istraživanje i publikaciju.
Kakve utiske nosite sa konferencije i koliko su važni takvi skupovi posvećeni problemima starenja? Šta ste vi od njih tamo saznali, naučili?
Evo sad ovako lično iskustvo, moja završna rečenica, a to je da svi mi želimo dostojanstveno starenje, i ministri, i kreatori politika, i obični građani bilo koje države. Kada razmišljamo o dostojanstvenom starenju, moramo da razmišljamo da ćemo i mi jednom hodati u tim cipelom. Mislim da je to ono što je vrlo važno, to je deo i naših života. Slovenija, recimo, prilično napredovalo u smislu kao država koja radi različite strategije koje su prilagođene starijima, uključuje starije osobe u pisanje tih strategija i vrlo je aktivna kada su ljudska prava starijih u pitanju. Mislim da nije loše menjati iskustva sa Slovenijom upravo zato što imamo istu istoriju sa Slovenijom.
Kako Evropa i svet misle na starije? Pomenuli ste Veliku Britaniju, koja je još razvio dobar odnos prema starijima i prepoznao ih kao jednu veliku snagu koja nije dobro iskorišćena.
Recimo, Sjedinjene Američke Države, pošto su nam i one u regionu i Kanada, imaju vrlo dobre politike vezane za starije, posebno one koje štite starije od nasilja i diskriminacije. I to, kaže civilni sektor koji je bio tamo, rekao je da, mi imamo dobre politike, ali s druge strane njihovi predstavnici vlada nisu bili prisutni. Tako da sve evropske države se praktično nalaze u istom položaju. Starenje nije problem, starenje je izazov. I treba odgovoriti na taj izazov. I sve evropske države na različite načine pokušavaju da odgovore na te izazove, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, Španiju, koja uključuje nove tehnologije da bi obezbedila kvalitetniji život i dostojanstven život u starosti. Posebno onih koji su osetljivi, funkcionalno zavisni. Onda kada su osobe sa Alzheimerom u pitanju, kada su neformalni negovatelji u pitanju, znači svaka od tih država pokušava da reši i ima primjera dobre prakse u različitim oblastima.
Nataša, koliko istraživanja i rezultati do kojih vi dolazite imaju uticaja na kreatore politika da se unapredi položaj starijih ljudi? Sad konkretno mislim na našu državu. Možda je malo teško, retoričko pitanje, ali da li se ipak napravio određeni pomak u odnosu na period od 10 godina, s obzirom na to da smo mi jedna od najstarijih nacija i u Evropi, a i na planeti?
Ako hoćete iskren odgovor, sva ta istraživanja nam koriste praktično za zagovaranje. Zagovaranje za bolje politike, bolji položaj, nove usluge. Zagovaranje uvek moramo imati na umu, je jedan dugotrajan proces. Pomaci postoje, ali ne veliki. Jer kad zagovarate, ne možete preko noći nešto da promenite. Sve je to proces koji traje.
Nadamo se da će on ipak biti malo brži nego do sada. Želim vam mnogo uspeha u daljem istraživanju. Mi ćemo se sresti krajem godine ponovo. Za emisiju Doživeti stotu govorila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. A da je dostojanstveno starenje moguće, veruje i predsjednik udruženja penzionera iz Vrnjačke Banje, dr. Svetolik Milekić. Sa nama je razmenio zrnca mudrosti o starosti.
Praktično sam ceo radni vek proveo u Vrnjačkoj Banji, specijalista, načelnik, direktor, do predsjednika opštine.
Koliko vi imate godina?
Krajem godine imaću punih 86 godina. Jer mi je rođendan 25. decembar 1931. godine.
Ali vedar duh, bistar pogled i blistava misao ne kazuju baš da su te godine tu prisutne. To je neka vaša tajna, genetika. Kako ste uspeli?
Pa ja mislim da je to genetika. Moj otac je živeo 95 godina, majka 90 godina. Nisam pio nikad, ali sam bio pušač.
Ali ste na vreme prekinuli sa cigaretama?
Pre, odavno, pre 40 godina i preporodio sam se otkako sam ostavio cigarete.
To je dobra preporuka onima koji nas čuju i slušaju sasvim, da to učine što pre.
Sasvim sigurno cigareta je opasno zlo. O piću se može čak i diskutovati, ako se uzimaju neke male količine, pogotovo vino, ali cigareta sigurno je šteta.
Vi ste dugo radili kao lekar, sretali ste zanimljive ljude, mnogima ste pomagali, to je humana profesija. Gde je sada lekarska profesija? Kako je danas vi ocenjujete iz vizure penzionera koji živi u Vrnjačkoj Banji, u Dragulju, srpskog turizma?
Ja imam utisak da je u moje vreme bilo mnogo bolje, iako smo kadrovski bili slabiji i opremom slabiji, ali taj odnos pacijent, lekar bio je sasvim drugčiji. Nažalost, danas se to pretvorilo u novac, u pare, što je strašno kad je u pitanju zdravstvena usluga i kad su u pitanju zdravstveni radnici.
I vi mislite da je to neko vreme kada ste vi radili kao lekar bilo humanije i da je odnos među ljudima bio humaniji?
Bio je i odnos među ljudima, i druženje, i okupljanje. Sad smo se svi povukli, negde gledamo taj televizor, nemamo druženja, nemamo okupljanja. Mada ja sad kao predstavnik udruženja penzionera pokušavam da što više aktiviram, okupim ljude, okupim penzionere da budu aktivni, jer ja stalno gorim, vatra gori dok se podlaže. Onog trenutka kad prekine da se podlaže, tad se gasi, znači i aktivnost je neophodna u kasnim godinama, sve do kraja života. Treba čovjek da je potpuno aktivan.
Čovjek je zapravo takvo biće da od rođenja pa do kraja života mora biti aktivan.
Sasvim. Najveće domete u nauci, kulturi, umjetnosti i politici postigli su izuzetno stari ljudi. U prošlom veku politiku planete su vodili stari starci praktično. Churchill, De Gaulle, Adenauer, Eisenhower, Ben Gurion, Mao Zedong, Tito.
To nije zanemarljivo, ima tu istine i ima tu mudrosti.
Ima moj članak uspešna starost u poslednjem kladencu.
Kakva je to uspešna starost i da li ona može biti uspešna u okolnostima u kojima se mi nalazimo i u okolnostima u kakvima mi živimo?
Ako je čovjek zdrav, to mu je uspešna starost. Uspešna starost je ako stalno aktivan.
A druženje?
Druženje je sasvim sigurno. Ne smemo da se izolujemo nikako, nego baš naprotiv, suprotno. Treba da stalno težimo, da se okupljamo, sakupljamo, sabiramo.
Pa kad se i nekad posvađamo, pa i to ima smisla.
I smeh, i svađe, sve to vrlo povoljno deluje na čovjeka. Ali da vam samo ispričam jednu priču, ja sa mojim unukom. Prošle godine dogovaram se da imam s njim jedan program koji traje 20 godina, ali od kad on završi fakultet i obećao mi da to čini u junu. Nije završio u junu, kažem Luka, kad ćeš? Pa kaže u septembru. I u septembru nije i onda Luka, u čemu je stvar? Ja hoću da mi deda što duže živi.
Mudro, zaista mudro i tako i neka ostane. Doktor Svetolik Milekić govorio za emisiju Doživeti stotu. Želim vam zaista da doživite stotu.
Hvala, želim da se što češće i što duže susrećemo, razgovaramo, dogovaramo i družimo.
Comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta posvećenih medicini. Narednog četvrtka i petka, 2. i 3. novembra, bit će održan 16. jesenji festival zdravlja Beograd. Pod sloganom Hrabro po zdravlje, kapije Doma vojske Srbije bit će otvorene za brojne goste i poslenike belih mantila. A šta će ova manifestacija doneti žiteljima glavnog grada i posetiocima iz cele Srbije, saznaćemo od doktorke Mirjane Mićović, izvršne direktorke festivala. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ko će biti učesnici na ovogodišnjem festivalu zdravlja?
Kao što ste napomenuli, 16. festival zdravlja, 8 godina već organizujemo u Domu vojske i u Domu omladine. Već ceo Beograd i cela Srbija znaju i jedva čekaju ovu našu manifestaciju, baš zbog toga što smo prepoznali svi, pa i građani Srbije, da je ovo jedna, da tako kažemo, od najposećenijih, najmasovnijih manifestacija koje su posvećene zdravlju, ne samo kod nas u Srbiji, već u celom regionu.
Kao i svake godine imate za svakog ponešto, i za starije, ali i za mališane, predškolce. Šta ste nam sve pripremili za ovogodišnji jesenji festival?
Ono što nas razlikuje od prethodnih festivala, to je da smo dečiji program odvojili kao posebnu celinu, i dečiji festival zdravlja Beograd biće održan 4. novembra u tržnom centru Stadion. Upravo zbog toga što je velika zainteresovanost roditelja i dece za festival zdravlja i što nikako do sada nismo uspevali, da tako kažem, da podmirimo sve potrebe i da pokrijemo sve teme koje su neophodne za decu, roditelje, bake i deke, one koji dolaze na festival zdravlja, i zato smo ceo jedan dan posebno odvojili za njih.
Imaćete štandove za besplatne lekarske preglede, laboratorijske analize, krvne slike, merenje telesne težine. Kako ste vi to osmislili, kao i prethodnih godina, ali uvek imate i nešto novo?
Htjela bih da istaknem besplatne preglede, screening na depresiju i demenciju, koju će raditi lekari bolnica Laza Lazarević oba dana festivala. Zatim preglede očnih lekara i lekara otorinolaringologa. Domovi zdravlja će raditi klasične preglede, merenje krvnog pritiska, određivanje glikemije i saveti nutricionista. Vojno-medicinska akademija će imati takođe savete psihijatara, kliničko-bolnički centar Srbije, dermatološka klinika radit će screening na maligni melanom. Mnogo novih pregleda koje građani do sada nisu mogli dobiti na festivalu, ovoga puta će moći.
Pritom im ne treba uput, čak im ne treba ni zdravstvena knjižica, samo dobra volja, i bitno je, pošto festival počinje u 10 sati ujutru, a ako žele da provere svoj status, odnosno krvnu sliku, da dođu tako što neće doručkovati.
Upravo to je veoma važno. Ko želi da proveri svoj šećer, da svakako tog jutra ne doručkuje. Na svakom festivalu bude sigurno 2 do 2.500 građana kojima je određena glikemija, a da novo otkriveni dijabeta bude prosječno između 150 i 200. Tako da je i zbog toga ova manifestacija veoma značajna.
Festival zdravlja ima ulogu da podigne svest o značaju preventivnih pregleda.
I da se pacijenti malo više vrate u domove zdravlja svojim ordinirajućim lekarima, izabranim lekarima, da ne obilazimo samo naše lekare kada smo bolesni, već da ih obiđemo i da bismo saznali da li smo u fit formi. Znači, nije sramota otići kod lekara, proveriti biohemijski status, kondiciju, kod fizičke, se pregledati kod kardiologa i ustanoviti da je naše zdravstveno stanje odlično, a ne dočekati da onda moramo da idemo na skupa, dugotrajna i mukotrpna lečenja.
koja mogu da budu i neizvesna.
Neizvesna, nažalost, i zato smo i jednu tribinu na Festivalu zdravlja posvetili prevenciji karcinoma. Predlažem da svi koji imaju takav problem ili žele nešto malo više da nauče o tome, svakako dođu na festival i poslušaju neko od ovih naših predavanja.
Pored onih besplatnih pregleda, dakle tribine sa značajnim predavačima, neke od tema biste možda mogli da nam izdvojite?
Kako da ne, evo izdvojila bih tribinu Vojno-medicinske akademije, tribinu bolnice dr. Laza Lazarević, imaćemo tribinu dr. Dane Grujičić, neurohirurga, jednog od direktora neurohiruške klinike, ona ima vrlo aktualnu temu, posledice NATO bombardovanja i prevencija, to je u petak u 18 časova uveče, profesor Hadžita Stanović, kardiolog, koji će govoriti veoma interesantno o holesterolu i masnoćama u krvi, koliko je važno dijagnostikovati na vreme, da li su sada biohemijske analize koje mi možemo da dobijemo u našim laboratorijama zaista ukazuju da nešto sa našim krvnim sudovima nije u redu ili postoje drugi načini da saznamo u kakvom se stanju nalaze naši krvni sudovi, pošto mi svi pogledamo rezultate i ako su dobri, više o tome ne brinemo. Međutim, iza toga postoji jedna zamka da u stvari mora da se uradi još neke dodatne analize da bismo zaista ustanovili da li su naši krvni sudovi u redu. Jel, ako su naši krvni sudovi u redu, mi smo zdravi. Imaćemo jednu panel diskusiju koju je petak u 9:30, 10 godina alternativne medicine u Srbiji, dokle smo stigli. Tu tribinu će voditi profesor Vuk Stambolović, koji je dojen u toj oblasti i eto, svi zainteresovani naravno mogu da dođu i da se uključe i da kažu svoje iskustvo u toj oblasti.
Doktorka Mirjana, da se vratimo na 16. festival zdravlja, zanimljivo je da podsjetimo da su festival zdravlja osnovali novinari.
Festival zdravlja su osnovali lekari i novinari. To je u stvari, da kažem, jedna simbioza bez koje se ne može. Zato je osmišljeno i festival zdravlja, da upravo lekari smišljaju taj stručni deo programa, a novinari da pomognu da se ta reč lekarska prenese u medije. Naravno, vaša emisija je uvek od samog početka podržavala festival zdravlja i na tome vam mnogo hvala, jer i vi ste, da kažemo, jedna važna karika u lancu i na neki način i vi radite veliki deo posla jednog lekara.
I da ponovimo, ulaz na festival je besplatan, manifestacija počinje u četvrtak, 2. novembra u 10 sati, kapije Doma vojske Srbije će biti otvorene.
Jeste. Od 10 ujutru do 20 časova, oba dana, izvolite, dođite, pozivamo sve građane Srbije da dođu na festival zdravlja, sigurno će imati šta da čuju, moći će da se pregledaju, a ono što najvažnije možda nismo rekli je da je program na Bini osmislila glumica Nina Lazarević i da će moći da prisustvuju pozorišnim predstavama. Znači, celoga dana bit će pozorišne predstave, baletski nastupi, koncerti Beogradske filharmonije, balet Kostjukov, odgledat ćemo predstavu Petrin venac, Plava ptica, promocije književnih dela. Celoga dana će biti naše usmerenje ka kulturi koja također i tekako utiče na naše zdravlje.
Da u zdravom telu bude i zdrav duh.
I zdrav duh, da budemo pametniji, obrazovaniji, jer što smo obrazovani, sigurno da ćemo, nadamo se, bar bi tako trebalo da bude, više brinuti o svome zdravlju.
A za emisiju Doživeti stotu govorila doktorka Mirjana Mićević, pedijatar i izvršni direktor festivala zdravlja, jesenjeg festivala zdravlja i predsjednica organizacionog odbora ove manifestacije. Hvala puno na razgovoru, vremenu i dragocenim savjetima našim slušalcima.
Hvala vama, Marina, i vašoj emisiji što nas uvijek podržavate.
E primavera, le rondine le corna, soltanto tu non torni a me, averti tra le braccia come ti avevo prima, accarezzare ancora quel dolce tuo visino e sussurrarti ancora, tu sei il mio grande amore. E primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu
non torni a me. Tu non comprendi ancora, grande è il mio dolore. Tu non puoi capire, eppure leggo negli occhi tuoi che mi amerai. Io non vedo l'ora, è primavera, le rondine le torna, soltanto tu non torni a me. Averti tra le braccia come ti avevo prima, accarezzare ancora quel dolce tuo visino e sussurrarti ancora, tu sei il mio grande amore. E primavera, le rondinelle tornano, soltanto tu non torni a me. Primavera, primavera, primavera.
Od autora romana Janičar Saše Edija Đorđevića stiže i drugi deo trilogije o slobodi, Ustanik. Prvo izdanje priče o lučonošama srpskog boja za oslobođenje od Turaka rasprodato je za 2 mjeseca. Na sajmu knjiga stigao je i novi tiraž. Inspektor kriminologije, pevač, basista, tekstopisac i kompozitor rock benda Patrias sve uspešniji i kao književnik. Večeras će na sajmu knjiga potpisivati svoje romane na štandu Evrobuka. O najnovijoj knjizi Ustanik više u priči Svetlane Mladenović.
Tokom 18. veka Osmansko carstvo se nalazilo na prekretnici. Posle vekova širenja veliko telo moćne države počelo je da slabi, koliko zbog neprijatelja, toliko izjedano iznutra. Za Srbe je nastalo najstrašnije dahijsko vreme. Njihove teferiče Srbi su plaćali ne samo novcem, već poniženjima, silovanim ženama, a često i životima. Dogorelo do nokata. Đorđe Petrović, svinjarski trgovac iz Topole, bivši hajduk o kome su kružile legende, sabra viđenije ljude na dogovor o buni. Istorija koju manje više svi znamo. Saša Edi Đorđević zagledao se 2 veka unazad i oživeo manje poznate detalje.
U pitanju su hiljade stranica raznih knjiga sa manje ili više istorijske osnove i to je sve trebalo pročitati, trebalo je spakovati činjenice u glavi, trebalo je odlučiti na čemu će biti težište i ja sam se uglavnom ograničio na vožda i ljude koji su mu bili bliski uz onaj obavezni deo Turaka koji su tu morali da se pomenu i mojih junaka iz prvog dela trilogije.
Vožd ne baš u cvetu mladosti, ali i dalje buntovnik spreman da sa puškom krđaklinkom, kuburom ili sabljom na čelu vojske udari na svakog neprijatelja. Ranjavan i opkoljavan, jedva je živu glavu izvukao, sokolio je svoje borce, ali bio spreman da obesi ili upuca neposlušne i kukavice. Ustanici su smatrali da im je tog heroja i stratega sam Bog poslao i bespogovorno su ga slušali i sledili.
Karađorđe je počeo kao mlad buntovnik, jer još u mladim danima svojim spletom okolnosti ubio Turčina dok je čuvao stoku. Kasnije je hajdukovao sa raznim vođama hajdučkih družina, ratovao u Frajkoru, u austrijskoj vojsci koja je u Srbiji ratovala protiv Turaka. Na kraju postao vođa ustanka, predvodio čitavu vojsku, praktično je otac nove srpske države.
Ko će sa nama, dobrodošao je, ako neće, moraće. Od svake kuće po jedan, a od zadruge bar dvojica. Nećemo se mi sami tući dok oni pod ponjavom i ženskom suknjom čekaju da im donesemo slobodu. Borit ćemo se do zadnjeg da se oslobodimo džema koji nam je Murat na Kosovu nabio usta. Vidiš, mladiću, kako se odraje začas načini vojska od seljaka Vojvode, kaže Dizdar svome sejzu, dok se pod belom zastavom predaju voždu. U sve legendarne Karađorđeve uzrečice, čuveno koje kude i podušite, Saša Edi Đorđević nije preskočio ni njegove zločine. Na smrti je osudio brata za silovanje, oca ili očuha za kukavičluk.
U srpskom narodu postoji ta velika podela na Karađorđevićevce i Obrenovićevce. U skladu sa tim simpatijama ili nesimpatijama o njemu su se pričale pozitivne ili negativne priče. Na to pitanje ni istorija nije odgovorila sa apsolutnom tačnošću. Da li je Karađorđe dao nalog da se ubije njegov otac ili njegov očuh, neka bude da je moje mišljenje da je ipak stradao njegov očuh, a da je njegov otac pod drugim okolnostima u borbi sa Turcima poginuo ranije.
O slavnim danima oslobađanja Srbije razgovaramo ispod Karađorđevog duda u Smederevu. Poslednja srednjevekovna prestonica je tri veka kasnije oslobođena pre Beograda.
Tako je moralo da bude jer je Beograd bio previše težak zalogaj za osvajanje u ono vreme. Osvojiti tvrđavu bez artiljerije je jako teško. Jednostavno, prvo oslobođeno Smederevo, preuzeti baš ispod ovog duda ključevi grada. Tadašnji vlastodržac Smedereva, Muharem Guša, predao mu je ključeve na novom istorijskom mestu, koje i dalje opstaje, mada vidimo da dud polako gubi bitku sa godinama.
Ustanik je druga priča Sašine trilogije o slobodi, kojom su diskretno prošetali i potomci braće Gojka i Stefana iz prvog dela. Njihove čukun unuke očekujemo u trećem delu, koji se već krčka.
Treći deo, koji će se zvati Četnik, i govorit će o prvom Balkanskom ratu, odnosno o stanju u našoj zemlji neposredno pred rat.
Osman Četin, potomak Janičara, kršten je u manastiru, kome se rodila ideja o srpskom ustanku. Umro je u dubokoj starosti kao deo novog srpskog građanskog sloja. Konačno oslobođenje nije dočekao, ali ćemo svakako u trećem delu sresti nekog od njegovih brojnih potomaka.
Elle avait mis sa robe rose, rose, rose. Tous les passants qui passaient sur elle se retournaient. Ce n'était qu'un rêve rose, rose, rose. Qu'elle faisait tous les soirs seule devant son miroir. Son rêve un jour de mai devint réalité. En robe de gala au bal un dimanche, Rose s'envola. Elle avait mis sa robe rose, rose, rose. Et parmi tous les garçons qui dansaient à Robinson, Pierrot lui dit tant de choses, rose, rose. Que le soir de ce beau jour, Rose connut l'amour. Blanche, bouquet de lilas. Elle a gardé sa robe rose, rose, rose. Elle la remet tous les ans
au premier jour du printemps. Pierrot lui donne une rose, 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 et tous les deux ils s'en vont danser à Aubasson.
Bio je fizičar, astronom, matematičar, pesnik i diplomata. Najznačajniji je naučnik i najznamenitiji Srbin svih vremena. Radio je kao profesor univerziteta, osnovao je Milansku observatoriju i rukovodio optičkim institutom Francuske mornarice. Junak naše istorijske radiočitanke Ruđer Josip Bošković, kazuje Zorana Bokan.
Ruđer Bošković je rođen u Dubrovniku 18. maja 1711. godine, u vreme procvata Dubrovačke republike, zasnovanog pre svega na moreplovstvu i trgovini. I tako se dogodilo da je jedan moćni dubrovački trgovac pozvao iza sela Orahova u Hercegovini Josipa Boškovića da mu u Novom Pazaru drži trgovinu. Iz Novog Pazara Josip Bošković je došao u Dubrovnik kao bogati trgovac, gde se oženio Pavlom iz ugledne italijanske porodice trgovaca i pesnika. Josip i Pavla imali su osmoro dece. Ruđer je bio njihovo sedmo dete. U desetoj godini Ruđer ostaje bez oca. Na preporuku učitelja, kada je imao 14 godina, majka ga šalje u Rim na dalje školovanje. U Isusovačkom kolegijumu Romanumu 3 godine izučava filozofiju, matematiku i fiziku. U Rimu je zatim studirao logiku, Aristotelovu fiziku i metafiziku, euklidsku matematiku, astronomiju, teologiju i etiku. Svoje matematičke studije i rezultate ovekovečio je u više knjiga, udžbenika i u više od 100 naučnih radova. Godine 1747. prvi i jedini put posjetio je svoj rodni Dubrovnik. Uprkos obavezama u evropskim metropolama, stalno je bio u vezi sa svojim zavičajem. Ruđerova pisma sestri Anici, pisana naški, svedoče da je u njemu uvek bio živ duh srpskog jezika. Ruđer Bošković je u domenu klasične fizike formulisao jedinstveni zakon svih sila. Tvrdio je da je elementarna čestica bez dimenzija izvor sile, a vreme i prostor je, za razliku od Isaka Njutna, smatrao relativnim, pa se s pravom može nazvati pretečom Alberta Einsteina i njegove teorije relativiteta. Otkrio je 2 geometrijska metoda za određivanje elemenata sunčeve rotacije i izračunao dimenzije Zemlje kao planete. Iako je stekao široko znanje iz nauke, filozofije i teologije, u suštini je njegov naučni rad uvek bio okrenut praktičnim ciljevima. Godine 1742. radio je u timu matematičara koji su se bavili problemom pukotina na kupoli Bazilike Svetog Petra u Rimu. Kao stručnjak za geodeziju pozvan je u Beč za savjetnika u sporu oko pograničnih voda između Luče i Toskane. Ruđer Bošković je rešio spor u korist Luče i zato je od njih dobio plemićku titulu. Boravak u Beču iskoristio je da bi okončao pisanje svog glavnog dela, Teorija prirodne filozofije. Bez obzira na to što je u svom delu Ruđer Bošković jasno istakao svojstvo duha i materije kao osnove prirode, njegova teorija nije bila u skladu sa učenjem crkve. Njegovo neverovatno široko obrazovanje vodilo ga je širom Evrope. Italija, Nemačka, Holandija, Francuska, Engleska. Njegov dnevnik sa puta iz Carigrada 1762. godine preveden je na više jezika. U ovoj knjizi opisao je dramu Balkana,
naroda koji govore skoro isti jezik kojim je i on govorio u rodnom Dubrovniku. Ruđer Josip Bošković bavio se i pisanjem poezije. Njegovo najznačajnije i najobimnije delo, pisano na latinskom jeziku, zove se Pomračenja sunca i meseca. Francuski prevod objavljen je u Parizu 1779. godine. Knjiga je postala veoma popularna, a Bošković prvi put piše nešto što može da se svrsta u kategoriju popularne nauke. Veliki deo njegovih rukopisa čuva se u biblioteci retkih knjiga na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji, dok se u Srbiji deo štampanih izdanja i njihovi prevodi nalaze u bibliotekama Matice Srpske kao i u Narodnoj biblioteci. U knjizi Ruđer Bošković, utemeljivač savremene nauke, objavljenoj 2010. godine, dr. Dragoslav Stojiljković izneo je niz smelih pretpostavki, pa i takvu da je Ruđer Bošković utemeljivač kvantne teorije. Neki filozofi nauke, pomalo u šali, pomalo u zbilji, pitali su se, da li je Ruđer Bošković duh 20. veka u odajama 18. Ruđer Bošković je preminuo 13. februara 1787. godine u Milanu, gde je sahranjen u crkvi Svete Marije Podone, a srce mu je preneto u zavičaj.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.